Al hadisul arbaun, wah 40 ya, hadisul arbaun, hadis yang nomor 40. An Ibni Umar, sang Ibni Umar radhiyallahu anhuma, saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kala ngendika sapa Ibnu Umar, akhadha Rasulullah nyandak sapa Kanjeng Rasul, nyekel megang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi lan pundak ingsun, faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Rasul, kun ana sira ya Abdullah bin Umar fi dunya, ing dalam dunya iki kaannaka gharibun, kaya-kaya sedune sira iku gharibun, asing, ora ning omahmu dhewe, ora ning kampungmu dhewe, gharib au abiri sabilin, gharibun au abiru sabilin utawa wong sing nyabrang dalan. Wa kana Ibnu Umar lan ana sapa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu dawu sapa sahabat Ibnu Umar, karena didawuhi Kanjeng Rasul kaya ngene iki mau, beliau lalu dawuh, idza amsaita, tetkalane sore-sore sira, fala tantadiri sabah, aja ngenteni sira asbah ing esuk, wa idza asbah talan nalikane esuk-esuk sira, fala tantadir mongko aja ngenteni sira almasaa ing sore. Wa khud lan ngalapo sira min sihatika, saking sehatmu, lima rodika kanggo loromu, wa min hayatika lan saking urip wira, lima utika kanggo matimu. Rawahu riwayatake ing hadis Al Bukhari, Imam Bukhari. Kanjeng Rasul dawuh, kun fid dunya ka annaka gharib, kowe iku ning dunya iki supaya menganggap dunya iki kowe iku gharib, aja nganggep ning gone kampungmu dhewe, desamu gak gharib. Nek kowe ning gharib kowe iki ning gone apa Singapura kono iku lho, kowe ning Singapura. Kowe urip iku ning Singapura. Ning kono turu ning hotel, eh? Kowe turu ning hotel. Iku ora usah ngecat hotel. Wong ning hotel kok ngecat hotel, cete kok elek ngene tak cet tuku cet terus ngecen. Lampune kurang seni iki. Terus kowe blonjo tuku lampu. Ngene iku lha apa? Kok iku apa? Wong kowe wong asing ning kono. Ora omahmu iku. Iku. Au abiru sabilin. Utawa nek ora ngono ya kowe kaya wong liwat bloko-bloko iki kowe. Nyabrang iki lho nyabrang. Nyabrang spiro suwe. Iki sing terus diserap ning gone falsafat Jawa, terus diomongke dalam bahasa Jawa, wong urip ning alam donya iki prasasat namung mampir ngombe. Biyen omahe wong-wong Jawa iku khas, jadi sumur ning jaba, bagian luar iki sumur, separo wae wong omah, separo kanggo dulur-dulur sing liwat. Wong liwat iku kabeh ngono biyen. Terus ana kendi-kendi. Kendi-kendi ning ngarep lawang ngono nggo jagani nek ana dulur sing liwat ngorong, mampir ngombe. Ngombe mlaku neh. Urip. Dadi kaya wong nyabrang nek cara Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saiki delah wong iku ora ngono. Memandang dunia gak ngono. Konsepe sudah dibalik-balik, gak karu-karuan. Saiki ora ana sing mampir ngombe, ngebrok kabeh. Ngebrok. Ora hotel wis dianggep omahe dhewe ngono, omahe dhewe. Lali nek duwe omah. Nek sahabat Ibnu Umar lalu mengambil dari ini lalu ngendika memberikan pelajaran kepada kita. Kowe nek sore ya, ndang gage nek aja asik esuk ae nang nek esuk. Ya nek kowe menangi esuk, wong kowe mau wong mau nyabrang jalan ngono ae kok. Kok cepet banget to kowe. Aja ngenteni sesuk. Nek esuk aja ngenteni sore. Wis laksanakan cepet. Apa meneh kok isih nom ngenteni tuwek. Wah, wis. Wae anak tuwek ae aku. Wah, kapok kowe ngene tuwek. Ora kuat apa-apa wae. Ngene mengambil dari dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar memberikan pelajaran ini. Kalau kamu sore-sore jangan nunggu pagi, kalau pagi jangan nunggu sore. Khud min sihatika limaradika. Mumpung kowe isih sehat, gunakan kesehatan itu. Jaga-jaga engko nek kowe lara. Neh. Aja ngenteni lara. Kowe nek lara, sehatmu digunakan. Digunakan. Engko kowe kowe nek lara, kowe ora iso. Poso ora iso anu wae, ora iso apa-apa. Dadi nalika sehat ini dikebut aja untuk nanti kalau sakit kamu sudah duwe investasi amalia. Wa khud min hayatika li mautika. Kowe investasi apa kanggo mati mungko? Eh, iki nglakoni apa nalika urip? Iku nek kowe nalika urip wis mbok endi-endi ae wong iki cepete ra karuan lho, bur wis tekan kono. Jadi nalika urip iki kowe kudu apa investasi kanggo nanti setelah mautmu itu ya. Iku jenenge nek nanam sekarang itu besok anunya itu panene ning gone akhirat. Mulane ana sing ngendikake ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunya iki sawah akhirat. Maksudnya panene ning akhirat, nandure ning kene. Ngamal iku ning gone dunya, ganjaran ning akhirat. Ning gone akhirat ora ana ngamal. Terus ngamal ya ning kene tok.